и створаться про тесную связь с вами. Пишите на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
З вами Радио Свобода. Праз дзве хвіліны нашае падарожжа. Гэтым разам у Мядзел. Але спярша нагадаю тэмы дня. Паводле справаздачы экспертаў Усесветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі, Беларусь увайшла ў лік краінаў-рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Эксперты прызналі, што за апошні год Беларусь у сферы спрашчэння правілаў вядзення бізнесу выйшла з другой сотні краінаў на 85-ю пазіцыю. Аднак, напрыклад, па якасці падатковай сістэмы Беларусь у рэйтынгу Усесветнага банку займае апошняе 181-е месца. Міністэрства эканомікі пазітыўна адрэагавала на звароты прадпрымальніцкіх саюзаў з просьбаю перагледзець пастанову 179, якая абмяжоўвае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары 30%. Зняцца з выбараў апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, кіраўнік Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарынка.
Провинцией традиционно называют местность, отдаленную от столицы. Философ Олесь Антипенко лечит, что вся Беларусь стала провинцией после оккупации российцами при конце 18-го стагоддзя.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
У четвер увечары у эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А зараз нашае падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у Мядзеле.
Кіраўніка Менскай абласной арганізацыі БНФ Змітра Вінаградава з перадвыбарчай гонкі выштурхнулі недастойным прыёмам. Спачатку зацягнулі рэгістрацыю ягонай ініцыятыўнай групы, а ў апошні дзень рэгістрацыі затрымалі па дарозе ў вілейку, паведаміўшы спадару Змітру, дарэчы, былому міліцыянту, што ягонае аўто знаходзіцца ва ўгоне. Мы сядзім са спадаром Вінаградавым у адкрытым летнім кафе на беразе возера Мястра. Атмасфера і надвор'е вакол максімальна курортныя.
Гэта рэгіён праблемны ці паспяховы? Тут для пратэсных настрояў ёсць нейкая глеба ці не? Но насколькі тут всё добра, цудоўна, камфортна і курортна?
На жаль, вельмі праблемны раён. Пратэсныя настроі, яны... Пакуль яшчэ недастатковыя, яны, можа, дзесь на такой пачатковай стадыі. Можа, народ вельмі запужаны. Я вось і на выбары, што ў мяне ўлётка была такім дэвізам «За жыццё без страху, зайздрасці і злосці». Бо мне ўжо гэта так кідаецца ў вочы, што нашы людзі баяцца ўсяго. І самі сябе баяцца.
Ад Вінаградава я даведаўся ўпершыню, што дзікуном у нарачанскім краі лепш не адпачываць. Вось табе і курорт.
Зменшылася колькасць гэтых стаянак турыстычных, бо не могуць падзяліць паміж сабой зямлю нацыянальны парк нарачанскі і калгасы, што земля калгасная, вон усюды пазакрывалі, колькі там стаянак, зусім то нічога няма, зарастае бур'яном усё. І нельга стаяць, калі будзеш стаяць там з зямлёй намётам, то атрымаеш штраф адпаведны. Праблема шакая, што возера Нарач не вельмі здаровае, людзі пакупаюцца тады, высыпаюць некія болькі, чэшуцца, так многія баяцца гэта возера. Такую славу нядобрую набыло на апошні час. Калі муж паедзе без жонкі, прыедзе дадому такі, дык што скажа жонка. Добра, калі разам былі, дык разам такі. А калі не, як апраўдацца, якую хваробу падчапіў.
Пакуль мы гулялі па мядзелы, спадар вінаградаў паспеў парукацца і павітацца ледзь не з усімі людзьмі ў афіцыйных гарнітурах, ад мясцовага журналіста да маладога супрацоўніка КДБ. Вось, аказваецца, які папулярны можа быць БНФ.
Асноўная задача, якая, я лічу, падтрымліваць адносіны, стасункі з бізнесам мясцовым, з чынавенствам. Наши вось партийные лидеры и просто партийцы не боятся нек наших вось чиновников мясцовых, не кажучи уже про районных там этих начальников. А зими треба подтримувати совесть, треба зими постоянно помешовать, с днем народину, документы. Вот мы приймаем на тим же своими документы по будовництву атомной станции, там, по школьной реформе. І вони, як бицем, застаються у нашому колі, тим вузьким партийним. А я лічу, ми повинні ці документи зацікавленим особам досилати, менавіта пошти. Можна прийти у руки, вручити тому чиновнику. Вони будуть дуже раді і сказати, от ми хочемо порадитися з вами. Ось, ми хотіли б чути ваше міркування. Каб не бачити, що це партія, що партія пропонує. У партії є своє некі пункт глядження. На сьогоднішній день такого нема.
Самы стары жыхар Мядзела Віктар Баніфацавіч Гараднічы вельмі ж адпавядае выглядам свайму прозвішчу. Ён сапраўды гараднічы, апошні з магікан таго невядомага нам Мядзела, які застаўся толькі ў ягонай памяці. Моцны 83-гадовы стары вельмі падобны на Міхаіла Гарбачова.
Вот тут, дзе цяпер вадакачка стаіць, тут стаяў ветрак, ветраны млын. Я его памятаю, и мы хлопчуками у Дон Кихота гуляли, и один хлопак, Чесь Слабкович, крыло было ободранное уже ветрака, завалился с крыла, ломал ногу, и тогда старейшины собрались и разобрали этот ветрак. Это самая старая побудова, и старейшины, якую я памятаю.
Верасень 39-го гараднічы сустрэў віленскім гімназістам. Не давучыўшыся, вярнуўся на радзіму, каб распачаць наколькі небяспечную, настолькі праведную справу.
Мы, дзеці, вялі учот вывезеных у Сібір. І я дакладна ведаю, што за 39-й, канец 39-го, 40-й увесь і начало 41-го змядзела вывезена ў Сібір 86 чалавек.
Улік вялі дзеці?
Дзеці, школьнікі, мы старэйшых класаў. Гэтая машына прыйдзіць, пачулі з палкома станець, это ўжо хопуны будуць ночы. Это ўжо ўсе не спяць, усе ажыдаюць. На заўтра таго не стала, таго не стала, таго не стала. Это докладно, я даже прозвище могу потратить, 86 душ с детьми.
У эфиры «Подороже свободы» Дмитрий Бартусик побывал у Мяделя.
Адваяваўшы, адслужыўшы колькі гадоў пасля вайны, спадар гараднічы добраахвотна едзе ў комі АССР. Добраахвотна.
Хваталі маладзёж. Мне падсказалі добрыя людзі, што надо мне некуды з'ехаць, каб уцалець. І я паехаў. Інта, не даезжае в Аркуты. І я 5 лет рабіў на шахтах на вугольнях. Вінце.
Ага, вы не сталі чакаць гвалтоўнага запрашэння на Варкуту, вы паехалі туды самі.
Укрыцца. Вінце в Аркуце з самых шыкарных рэстаранах, самых красівых дзевіц падпаявалі і гулялі з імі. В общем, весела прайшла. Працаваў цяжка, але жыў весела. А тады, пасля смерці Сталіна, памягчэла, я падвярнуўся і жыву па сённяшні дзень.
Пра сённяшні дзень стары таксама можа загнуць ёмкае і трапнае слоўца.
Хоць Казуліна і яшчэ дваіх выпусціў, Лукашэнка, и стал хвостом вилять. Во время нашествия на Грузию я пары не пущу из рот. Молчал, как у сражища. И он так, он шукает только момент. Он карьерист, личный карьерист. Ему политика не надо, ему надо влада.
Кожны горад, калі ён сапраўдны, павінен мець хаця б аднаго сапраўднага пісьменніка. У Мядзелы я пазнаёміўся з паэтам Александрам Быкавым. Працуе паэт у раённай газеце, цалкам беларускамоўнай, дарэчы. Больш за ўсё паэта хвалюе якасць вершаў, якія дасылаюць у рэдакцыю прадстаўнікі нацыі паэтаў.
Да, вершы дасылаюць. Када што ўзровень іх не лічыць на агульную адукацыю, на агульную падае. Няма думкі ўласнай, няма спрошчанай, як у 50-х годах. Я люблю тебя, родимые, твои куточки, твое синее небо и твою імклівую рэчку. Это добра, але гэта цяпер трэба пісаць по-другому.
А яшчэ спадар Быкаў любіць бегаць. Толькі не вакол двара, а вакол возера Нарач. Уявляеце?
Спомнілася 10 год, 98 напачаў, як я дзённік веду. Палічыў, умеў у чэрвені набегана было 40 тысяч кілометраў экватар за 10 год. 40 тысяч ногами пробегал.
Як гэта адбілася на здоровье?
Та адбілася толькі станоўча. У ва ўсіх выпадках. І здоровье само по сабе, і настрой, на працу, як кажучы, і на вершы.
Спадар Быкаў падарыў мне свой зборнік. Я адкрыў яго на выпадковай старонцы і прачытаў наступнае. Я жыцця не перайначу, выпаў лёс такі ўжо мне, па табе я горка плачу, ціха лежачы ў труне. Сапраўды, прабежка вакол зямнога шара не праходзіць дарам, ці не пабегчы мне самому. Алена Цвяткова, стройная шляхетная пані сярэдняга веку, актывістка БНФ. Яна 30 гадоў працавала юрыстам райспажыўсаюза. За сваю палітычную пазіцыю працу згубіла.
Самае смешнае, што мяне скарацілі па скарачэнню штатаў. Хаця юрыст быў райспажыўсаюзе адзін, як можна было адну адзінку. І акрамя таго, я з'яўлялася народным заседацелем. Звольніць з працы не маглі ніякім выпадку без згоды пракурора раёна. Кіраўніцтва сказала, калі яна паспрабуе ісці ўзнаўляцца цераз суд, то мы зволім з працы яе дачку. Яна ў гэты час працавала ў санаторыі МВД. Мне не хацелася наносіць траўму душэўную дачцы, і я махнула на ўсё.
У гэтыя восеньскія выбары што-небудзь зменіць у Беларусі ці не?
Зменіцца толькі тым выпадку, калі пагоршыцца сітуацыя эканамічная ў краіне. Пагоршэнне сітуацыі эканамічнай – это ў цэнтрах, у абласных, у Мінску, можа ўскалыхнуць людзей. А ў вёсках, калі знікне шкварка, станецца гэта пойла, чарніла.
З вокна ў спадарыні Алены адкрываецца някепскі від на акуратны дагледжаны гарадок. Вось толькі якімі часам высілкамі, фізічнымі і інтэлектуальнымі, дасягаецца гэтая прыгажосць, заўважаюць немногія.
Калі быў у нас экалагічны форум, я наглядала з вакна сваёй кватэры. Нас пасадзілі кветкі тут, шыкарны такі кавёр з кветак, астры. А гэта было ў кастрычніку. Засадзілі ружовыя, белыя, потым каму-то не спадабалася спалучэнне красак. Іх вырвалі за ноч і, кажуць, на самасвалах завезлі туды, на сметнік. Назаўтра садзілі новыя. Так грошы ў нашай дзяржавы многа грошай.
Падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у Мядзеле. Нашыя падарожжы штодня ў эфіры. Заўтра Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку на Талачыншчыну.
вёску Азерцы для освятлення выбарчай кампаніі ў 30-й акрузе, я браў, бо тут знаходзіцца буйнейшы на Талачынчыне кансервы завод. 420 чалавек колькасць дастатковая, каб кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу быў вылучаны намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папкоў. Мясцовыя ж кажуць, што моцна пацярпелі ад захопу прадпрыемстваў палеткаў іх былога калгасу і гэткім чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергія Вазняка, зарэгістраванага кандыдата ад ПКБ па спісу аб'яднаных дэмакратычных сіл. Маё падарожжа ў вёску Азерцы, што на Талачынчыне.
Гэтая перадача ў вечаровым эфіры ў чацвер.